velkomin í tíundu þáttun okkar ástæður sem að komin nýtt nafn núna Frækkurnar Við erum frækkur
Kemur það einhverjum ávart að við séum búin að færa ykkur þetta nafn? Nei, aldrei bara surprise, surprise, surprise En við erum að byrja nýja þátt með stæl
Mjög miklum stæl
Við erum komnar með gest Við bjóðum velkomin til okkar Fanney
Kæra þakkir
Takk fyrir að hafa mig
Hvað segir þú?
Ég nú bara mjög hress að ég koma nær mæknum með að
Já, ég held að þessi óhætt að koma aðeins nær Við getum ekki að tósa hann bara til þín
Ég ligg bara undir þessu Jú, ég bara mjög hress með hérna góðan kaffi og búin að ráða hérna tveim stjörnukortum
Á gólfið mitt
Á gólfið mitt og hérna rosa spennt að fara að kíkja á það með ykkur
Já,
við erum líka mjög spenntar
Við erum gjörsamlega, sko, ég mjög stressuð og því að Þú mást að segja, ó, oh, er ég ekki neitt, ó, ok, nei. Hvernig hérna, segja hvað það frá þér, hvað ertu gömul?
Já, bara að fara í beint í stóru spurningu.
Ég er svolítið svolítið típa.
Er það?
Ég er bara beint út í djúpu.
Sko, ég 29 ára, en þá, en verð 35. mars.
Ná, styttist í það.
Þannig að, já.
Veitir, 5. mars?
Já.
Ég held að besta vinkumin í ammáli 5. mars.
Heldur það?
Já! Ég held það. Oh my god, ok, já, ég held það. Var það fiskur?
Já.
Já,
ok. Pottet, sko. Pottet. Alla hann þá er það þannig, sko, að þetta rosalega góð vinkuna ein. Það eru sérst, fiskar og krabbar eru illa, þau tvö merki sem eru hvað tengdust svona sálarlega.
Já,
þessi samkvæmt fræðum stjörnuspekinar.
Emmett, við erum bara vinkonur í 11 ára eða eitthvað.
Þannig að það kemur rúglega ekki ávart.
Já.
Já.
en hvað segið þið, stelpur?
Rosa gott.
Ég ætlaði að spyrja, mér langaði þess að vita því ég veit ekki hvað ég að gera hérna, fyrir utan, nei, utan ég með stjörningvart. En hérna, langaði þess að vita, sagt, eru þið að gera þættu dulspeki eða...
Nei, við höfum tekið svona stjörnu spjall áður rauninni með hérna þá að vinkonu mín sem bara gera þetta svona áhugamáli, hún fór aðeins í þetta hjá okkur, bara svona frekar grönt
Já
Og við fengum mjög góða viðbrögð við þessu og fannst það mjög gaman og okkur fannst gekk gaman líka hvað það passaði svo margt við okkur
Já
Alveg fárulega margt
Við vorum bara, Já. Oh my god Þú veist
Þannig okkur finnst þetta bara mjög áhugavert
Skemmtilegt
Já, æði
Skoðum þetta alltaf en, veist, maður getur alltaf sagt veist, já ég tengi við nauti, ég tengi við þetta en svo þetta svo miklu dýpra en þetta
já, já, algjörlega þetta ekki sko eins og fólk kannski skiljanlega rugla saman við þú veist, stjörnusbá sem maður lesið þú veist, yfir fiskana út allan heim inn á Times þú veist, versus sko þú ert með og það stjörnusbá
Já,
það sem ég geri ég rauninni ekki að ég ekki með spá per se, ég rauninni bara að lýsa stjörnukortinu þínu þú veist, ég horfa það þannig en síðan, sko, fræðin eru þau sömu sérst upprunalega sérst nútíma stjörnuspeki hún er alveg rúmlega 2000 ára gömul og þetta alltaf sömu fræðin þetta alltaf sama stöffið það bara alltaf mjög samt hvernig stjörnuspekingar leggja það fram og hvað leggja áherslu á þannig að hérna mín nálgun svo að horfa frekar og íta undir styrkleika þegar ég að lesa í kortin sérst, þannig að fólk fari frá mér svona já, þú veist alltaf svona já, orku meira og jákvæðara og svona þú veist með eitthvað í höndunum
En hvenær fórst að dutti þessu?
Sko, ég var að hérna rifja þetta upp bara á leiðningað. Ég var, sko, fyrstu minningar af mér með stjörnuspeki bóki í höndunum. Þar voru þegar ég var svona, þetta 9-10 ára aldurinn.
Í alvörni, var hvað að vera ung?
Já, þannig að ég búin að vera, þú veist, í kringum stjörnuspeki bara, hérna, já, í bráðum 20 ár, sko. Þannig að hérna, já
Það er svakalegt
Já
En eftir það, þú veist, self-taught bara
Já, já Ég bara, hérna, ég bara las allt sem ég gat komist yfir á öllum þessum árum og svo, hérna, datt mér bara í hugu, þú veist, af hverju ekki að gera eitthvað með alla, þú veist, þessa þekkingu
Algjörlega
Og náttúrulega líka bara áhuga
Já
En ég sem sagt hérna, sko ég held að ástæðan fyrir því að ég fór að pæla svona mikið í stjörnuspeki sé svo að ég greinist með bipolar 2011, þá var ég hvað 22 ára en fyrstu einkennin sem að bipolar eða sem skeðhverra síki á íslensku fyrstu einkennin voru að koma hérna upp á svipuðum tíma og ég byrja að lesa rosa mikið stjörnuspeki. Ég var alltaf svo mikið að leita að því hverju var að því að þegar þú ert, ég veit ekki hvað það ekki mikið og hvað hlustundur það ekki mikið eða vita mikið hvað það ekki, en þá það náttúrulega rosalega öfgar í sko já, það grátt öfgar í hérna svona sælu vímu af hamingju og gleði og svo ertu í rosalega þunglindu svo stable inn á milli þannig að ég var alltaf í þessari leit bara, þú veist, hver er ég og af hverju er ég svona, þú veist, mann náttúrulega upplifa sig kannski oft á tíðum öðruvísi þú veist, heldur en svona, þú veist, aðrir krakkar sem að voru kannski ekkit mussu bara pælingur um að sjálfur, já, þú veist já, þannig að, hérna, já, þannig að það er einn ástæðan það er svona bakgrunnurinn, sko
Já, já, ég finnst þetta að þetta með þetta svo ótrúlega gaman og já, að mitt
Þú ert líka bara með geggjaða nærveru
Ótrúlega þægilega, ég bara
Mér ég veist að ég sé búin að þekka þér svo lengi
Já, ég, hérna
Svo opinn og líka bara, þú húrst náttúrulega með Facebook síðu
Já
Það eftir að taka upp í storyið og allt þetta
Já
Og mann líður bara svona eins og sérst að tala við mann og þú ert að tala stjörnumerkin þetta svo flott allt saman
Ó,
og það svona heillast ég svo mikið allt ég raunir, ég bara, Já. Ok, þú veist Ég vil að hún tala við mig. Já, ég bara vanta þig.
Æ, ég yndislegt, það gott að heyra. Ég hérna, mér svo skrítið og erfitt að skilgreina bara allt. Ég, mér alltaf fundið það svo erfitt að setja hluti í box. En ég klárlega sko finn alveg og alveg næm á hluti og þegar ég að gera kort og svona.
Hvað meinar næm?
Næm, sem sagt, ég get, þú veist, ég get alveg það sem finnst mér svo erfitt að útsegja af því að þú veist bara eins og þeir að segja núna þú veist, finni eitthvað svona góða nærveru, eitthvað svo les það ekkert sem ég þarf að útskýra
nei
það bara eitthvað sem að en við getum ekki alveg skilgreint það
akkurat
og þegar ég bara svona sem dæmi þegar ég að gera ég tengist öllum stjörnukortunum hérna þegar ég að gera þau og ég, þú veist Sum stjörnukort eru alveg bara frekar bara dökk, dimm og erfið og þá verð ég alveg bara hérna á bara líður mér alveg frekar illa eftir á. Þú veist, og rósla fegin þegar ég búin að skila þig.
En hvernig líður þér að skila eins og dökkum stjörnukortum?
Bara ekki...
Ertu bara fyrirgjöfðu?
Nei, alls ekki sko. Ég bara enga ábyrgð á þessu. Ég, hérna, ég bara, þú veist, Mér líður ekki, þú veist, en þess vegna þetta líka eitt af því sem að svo erfitt að vera að setja í einhverja skilgreiningu, að þú veist, mér líður bara, ég bara miðla einhver þekkingu, þetta fræði, þetta vísindi, þú Já. Veist, ekki innan skilgreiningar vestrarnar vísindahyggju, en þetta bara ákveð form, þetta fræði og ég skila því bara, þú veist, það ekki eins og ég sé að búa þetta til, sko.
Já, myndi ekkur á skoðun.
Já, En hérna, en já, þannig að ég vissulega sko, þú veist, nú ég búin að gera bæði kost fyrir Ástísi og Ingu og hérna ég klárlega að þú veist, tengdist ykkar kortum og allt öðrum máta, þú veist. En bæði kortum var rosalega jákvæð og björt og
já,
mér veist alltaf gaman að fá svoleið sko, því að þá ég ekki alveg búin á því.
En hérna, já. Það vandralegt ef hann tækum þátt.
Það þengur upp að drengja
Ég hef enga framtíð
Það verðum við ógeðslega spenntar að heyra Hvað þú hefur að segja
Já, sko Hérna, nú kláraði ég bara kortin eitthvað í gærkvöldi
Og Þú lítið smá fljóta þessu
Já, þið náttúrulega fenguð hérna algjört VIP
Nú,
sko, já, við þurftum náttúrulega að kýla þetta í gang, sko, klára þetta En hérna, ég kláraði þessi í gærkvöldi og ég mani ekkert úr þeim nema bara svona það helsta
okay.
sem ég tengdi við
okay.
og á ég að segja eitthvað
já
ok, ég ætla að byrja á yngu af því að hún svo overly excited ok, það sem að mér fannst koma þetta svo skrítið af því að hérna þegar ég að gera kortin eins og ég segi, þá tengist ég viðkomandi á hvernig hátt ótrúlega fyndu, vegna þess að ég segi til hérna ok, það rútur og svo stengið rúslega ábyrrandi í kortinu, ég hugsaði bara vaka það kemur á óvart og það var mér leið svona já það kemur óvart af því að það kemur Ingo óvart.
Já.
Eða þú veist það svona þannig tenging ég bara það kemur henni pottið og þetta já. Svona þetta ekki, ég ekki að segja sig skyggnið að meta þetta meira eitthvað svona insights og við getum alveg farið betur inn á það eftir.
Algjörlega.
En ég sem sagt gerð kortið þitt Inga og þú ert með rosalega fram svona ég segi hérna sko kortið þetta sko bæði metnaðargjarnt og frumkvætt og í raunin ég að vísa í að þú varst með ríkjandi tvö merki í kortinu hennu og það hrútur og frumefni hrútsins það eldur sem því að hrúturinn hvatvís og framtaksamur og hann bara svona let's go þú veist það bara svona þú veist hann bara alveg þegar hann beinskeittur, opinskáur, hispuslaus já síðan kemur ég hérna stengitinn Og hún líka frumkvæð, en hún frumkvæð jörð,
já.
Sem að þýðir að, sko, það næstum að annað merki sem að ítir undir þetta að hvernig hún fer bara stað í verkefni, en það ekki þar með samt, það ekki þar með sagt endilega þú hefur úthald í að klára verkefni. það meira að þið finnst miklu skemmtilega að byrja og hefja, já. Eitthvað sem byrjun, eitthvað sem nýtt. Þetta vegna þess að merki sem frumkvæð, þau byrja á tíma bílum í árstíðunum þar sem að það að gerast eitthvað nýtt í náttúrunni, við erum að hefja nýjan kafla þannig að hérna hrútur og stengeit líta svona eru svona líta fram á veginn eru ekki að líta í baksinspegilin þú veist, og valla hafa tíma fyrir núið af því það svo mikið bara vera að fara áfram en hérna það sem að jörðin í stengeitinni hefur samt sem áður staðfasta af því að það jörð og þú veist, og það hjálpar þér með hrútin að sérst eldurinn náttúrulega bara áhugin og hvetningin og allt það en jörðin svona ok en ættu við kannski samt að kíkja hans á þetta
Já.
Þannig að þetta rosalega gott að hafa fyrir þig að sérst, þetta jafnvæg þannig að
Thank God fyrir stengitina
Já, þannig að þú veist, ég var rosalega ánægð að sjá stengitina þannig og hérna Líka vegna þess að mér stengið þinn alltaf skemmtlegt merki að því hún svona merki svona frama metnar aga svona staðfestu eitthvað sem við Íslendingar erum in general ekki þannig að mér alltaf svo gaman að hitta stengitur ég bara wow yes hérna einhver svona þannig að kannski ég veit ekki ég þarf að tjekka það í fæðingatölum hvort það sé eitthvað farri fættir í merki stengitur á Íslandi heldur einhver svo annars staðar En hérna, mér finnst það svo skemmtilegt að þú sérst með stengitina og hrútin til að spila með henni. Vegna þess að stengitin algjör vinnuþjörkur og hún heldur bara áfram sko metur á stigan og hérna og hana, hún vil rosalega mikið svona að hún hafi góða þjóðfélagsstöðu og sé að gera eitthvað virðingavert,
Já.
Þú veist. Og það þýr ekki endilega að hún hafi það áhuga á peningum. Peningar vilja bara oft haldast í hendur við... þú veist, mikið og gott og valda mikið starf. Stengindin vill í rauninu völd. Þannig að þú veist, þetta hérna rosalega svona spennandi merki í blandi hrútin. Af því ef það ómikið jörð, ómikið stengið, það verður rosa boring,
Já.
Þú veist. En hérna hrúturinn svo skemmtilegur og hvatvís og segir bara allt sem hann að hugsa á eitthvað svona. Hérna, þetta góð blanda. En þið sjáu, ég get haldið bara að tala þessi tvö merki og þetta náttúrulega 14 blaðsýr, sko. Þannig að, þú veist, ég get talað endalaust. Eigum að fara?
Oh my god!
Eigum að fara yfir í ástæsi?
Já.
Ok,
Já.
Sko. Það var náttúrulega komir, sko, bara eftir samskiptin okkar á Facebook. Það náttúrulega vissi ég strax og hús krabbi. og hérna, síðan sendur mér náttúrulega upplýsingana þín ára og ég segja, jú, þú ert hérna... Þú veist svo hérna sannlega krabbi vegna þess að eina ríkjandi merki í þínu korti krabbi og ráðandi frumefnið í kortinu þínu vatn.
Oh my god, ég var sko að hugsa, ég bara, ekki, þú veist, auðvitað eða vatn og krabbi, en þú veist.
Nei, það ekki, nei, það þarf ekki endilega að vera, sko.
Þú veist, það er bara, ég var alltaf að vita það.
Já, en þú getur líka, þú getur verið með ríkjandi merki í ljóni en samt verið með frumefni vatn sem, þannig að, hérna, þannig að þetta þýðir. Sko,
að ég var sundkona
já, þetta þýðir, þú varst að fara eftir tvö ár í spái, nei, nei hérna, þetta þýðir að þú ert næm að þarfir annara. Mm. Hún passaði stundum að vera ekki meðvirk. Þarfti ekki alltaf að hoppa til, sko, þó einhver finni einhver stað til. Bara...
Mikið að búið einkenna samtala mitt og einhver síðasta klukkust, nei, hennar sólarhring.
Þú veist, slaka bara á. Eða, þú veist, það bara, sjálfsög, sko, þegar ég að tala og segja út frá kortinu, þá ég bara að túlka, þá ég rauninni bara að túlka það sem að mér finnst vera í ójafnvægi. Í kortinu, en aldrei að fara eftir neinu sem ég ráðlega, þú veist bara fólk á alltaf að fara til sinni sannfæringu, ég raunin bara að túlka korti ég raunin geti verið bara, þú veist ég geti raunin verið bara að hluta vegnum hérna og þú veist, ég ekkert númer skilur við, ég bara að segja
ok
en sko, já, en það sérst þannig með vatnið að það vatnið það táknar það sálræna og það táknar svona næmni Og það var rosalega oft í kortinu þínu sem að kom fram og var jafnvel með skyggnigáfu. Þannig að það tengt við vatnið eitt gæti verið eitthvað svona blanda og sért. En ég held reyndar að þú sért alveg góð í að halda frá. Ég held þú sért það. Krabbin ógæslega skrítin í því lítið til að hún þannig með þessa krabbaskel. Og Til dæmis eins og segjum bara sem svo að ég sé að tala við yngu um þig, krabban, og ég með eitthvað sko allt aðra upplifun af krabbanum heldur en ynga hefur. Það vegna þess að við höfum mögulega hist, fiskur og krabbi, og þér hefur kannski verið ógnað af mér og þá ferðin í skilana þina. Og það bara lók og læs og það svo erft að kynnast þér, þú veist. En svo aftur móti kannski líður betur í kringum hérna yngu og hún far bara að sjá allan, þú veist, allt þetta litróf sem hún hefur búið að bjóða. Þannig að stundum líka þarf krabbin að, þú veist, ég held að krabbin geti átt til að missa tækifærum vegna þess að hann lokar.
140%.
Já, þannig að þú veist, þetta bara svona, já, en þetta einmitt það sem ég að gera með kortin og það ég að finna svona, þú veist, hvar ertu mögulega að hefta þig?
Einmitt.
Og hvað eru styrkleikarnir og hvað áttu að vera að fókusa á. Og ég persónulega hef rosalega mikið áhuga á starfsfram og allir sem að tengist svona tilgang í lífinu og allt svo leys. Þannig að hérna, þannig að já, ef það einhver sem að hérna vill einmitt skoða svo leysmál, þá það, þá í rauninni alfræði orðabók hérna á því sviði, sko, í gegnum stjörnuspekina. En það að skoða alveg bara alla hliðar mannlífsins í stjörnuspekinni, þú veist, hérna erum við með, sko, að skoða ástina, vinnu og framkvæmda getu, það að skoða barnæskuna, þú veist, þetta bara pick your subject, sko.
Einmitt.
Ég var samt búin að segja, ég var búin að lofa, ég ætla ekki að, sjálfur mér, ég ætla ekki að sletta svona mikið á ensku. En, já, ég gerum þetta besta.
Sæll, hvað ég tengdi svont?
Ég bara, sko, ég fengi, sko, ég veit að Viktor fara alveg grænar núna þegar heyrið mig að segja þetta en ég fengi að heyra það áður með skyggnið og ég hef alveg upplega sjálf dæmið sko
Já.
Og að ég hérna ég mætti líka gömlu manni daginn sem að hérna ég fór að skoða hesthúsin og, hvað, og hann bara eitthvað horfir á mig hann bara segir, voru að tala árina mínar og hann bara veistu það það bara allir litir í kringum því það, þú veist ég skyggn ert þú skyggn? Ég alveg þú veist, hann bara sagði þetta við mig og ég bara svona hann lið, já, ég bara segir að bara svona vitir að ég skygg og segir það svona við mig til þess að kannski að láta mig að halda að skilu nú sér safe fyrir að segja honum eitthvað
Þekktur hann ekki neitt?
Nei, ég fór bara sko að hestan hans og svo koma nú þannig getur að minn nú ég búin að kíkja til hans nokkuð sinnum og...
sko, þetta getur líka við, sko, þegar þú ert með svona mikið vatn í kortinu hennu
Þannig að ég nátti aldrei upplega neitt þannig
síðan. Nei, en það þarf ekki endilega að vera, sko, vegna þess að þú ert með svona rosalega mikið vatn í kortinu þínu, þá getur það stundum komið út eins og sért skyggn, eða með skyggni gáfi, bara vegna þess að vatnið, það er það frumefni sem er með mesta svona andlega og svona innsæis svona máttin. En ég skrifa mitt sko í, hérna, sérst, ég sendir hérna smá orðsendingu í sérst, andakortsins, þú segi ég hérna sérst, það bjartir við kortinu þínu og með allt þetta vatn í því skaltu treysta innsæðinu Mig grunar að það hafi alltaf rétt fyrir sér í þínu tilfelli. Þannig að ég held að þetta sé kannski skyggnið eða hvað maður kallar að ég held að þetta hafi kannski eitthvað að gera með
my gut.
Vatnið þitt og innsæðið þitt, þú veist. Þannig að hérna, en já, það allan að mín, þú veist, túlkun. Mm-hmm. En þessna segi ég enn og aftur, ég hef bara lært það hérna á mínum bráðu 30 árum, sem þessi ekki ekki gaman. Ég hef bara lært það að hérna, við erum ekki að endilega skilgreina og mikið, af því að þú veist, það fer bara tími í það og það skiptir ekki máli.
Einmitt.
En það bara mín skoðun, sko.
Það alveg, já.
Mér finnst það geðvikt
sko.
Já, þetta alveg þetta já, maður getur alveg ég allavega alveg segjum það að ég hérna
liði vel hana
Já, ég get alveg unni endalaust í þessu sko ég get talað stjörnuspeki bara hérna endalaust
Já
Þannig að bara, þú kveiki bara á mér og svo bara rúlla ég sko.
Íta bara on og þú bara
Já
Nei, mitt Já, ég Svolítið
sjálf. Eins og við að byrja endalaust á verkefnum og hafa ekki úttalt því að bara gá, vá, það mjög mikið. Það mjög
Já,
mikið.
Það bara svona klassískur hútur, sko.
Ángrið.
Ég bara, þegar maður tala því, ég bara, oh my god, þetta bara written all over you.
En hérna, já, en síðan sko, já, ég nefnilega var búin að ákveða, ég ætla að láta ykkur bara dálítið stjórna hvaða sem að, hérna, ég að reyna að segja ekki á ensku, hvaða sem að þið viljið að ég skoði, að þetta náttúrulega rosalega persónulegt.
Já,
þannig, við erum löngu búin að fara yfir okkar personal border hérna sem þetta.
Já, ok, þannig að það bara svo rosalega misjamt, ég náttúrulega líka því ég að tala við krabba, sko. Herri, þú ert líka reisandi ljón. Þannig að það
Þú er heyrst það áður.
Ég heyrst það áður.
Já, það náttúrulega, það bjargar þér aðeins, sko. Þú ert náttúrulega persónuleikinn er hérna rísandi ljón.
Það býði það.
Sem því að þú ert alltaf svona, vilt vera live with the party og vilt vera alltaf svona, þú ert sjálfstæð, örugg, í ójavægi ertu hrokafull. En þetta sést persónuleikinn, hvernig þú berði, hvernig þú birtist öðrum.
Ég veist að Viktor myndi að heyra þetta, hann myndi gargurhrótt hann þið bara
já þú veist hérna ljónið hérna bara þú veist fullt af lífi þetta náttúrulega þetta stöðugur eldur þannig að hérna, það rosalega mikið átt fyrir ljón að halda eldi sínum alltaf við og þetta sérst á kannski daldi við svona Til dæmis bara sem dæmi, kannski samband þar sem að makin er aldrei krefjandi eða svona nýti, hvað orðið íslensku?
Þurfandi,
já. Að hérna, það gæti mjögulega svona þrengtað ljóni og kefta aðeins. Og þá svo mikið vægt að aldrei má aldrei slokna hjá ljóninu. Þetta bara rosalega mikið vægt fyrir hann að hafa eitthvað lífsnesta. Og líf rísandi ljóns yfirleitt frekar viðbrögt. Þannig að hérna... Já, þetta bara góð blanda, þú veist, ljónið góðhjartað, gjafmilt, gestrið, þú veist, það bara svona, já, gestrið sig. Og hérna, þetta falli blanda við heimilismanneskjuna krabban. Þegar það snýst allt um að hugsa um ástuðnina og hafa fallið heimili og maður segir það náttúrulega bara strax sem að kemur hinga. krabbin, öryggi fyrir krabban er tilfinningalegt öryggi og tilfinningalegt öryggi hjá krabbanum næst þegar það er þegar öllum líður vel í fjölskyldinni. Það er aldrei það. Þannig að þú er aldrei fallið blanda, ég held mér þess að ég segi það í hérna upphafsúröðum, hún skorti þetta rosalega fallegt og bjart, fallegt og bjart.
Eins og þú.
Ná. En þetta sérst, já, það rosa gaman að pæla í þessu, sko. Þú veist að því fólk náttúrulega lesi vel bara sitt sólarmerki.
Já,
algjörlega. Merki sem ammælisdagurinn tengist. En hérna, rosalega gaman að hérna sjá þú veist öll hin merkin síðan sem að gera kortið manns hvað unga í rísandi já, einmitt hérna, einmitt þetta var too good to be true sko með hérna stengindan og hrútin því að þú ert náttúrulega að vera rísandi týpuri sem er hérna daldið mikið öðruvísi heldur en hérna hrútur og stengeit rísandi týpuri er loft en það breytilegt loft sem því að persónuleikiðin Hann ok. Já. Þú óttast að rosalega mikið að fólk haldi þú sért stúpid. Þannig að þú reynir alveg, þú getur stundum átt að til að reyna að virka klárar eða sem þú vilt koma vel, þú vilt koma fram sem vitsmunalegur einstaklingur.
Já.
Þú veist, þú vilt að fólk taki eftir og finnst þú áhugaverð vegna þess að þú hefur eitthvað að segja en ekki út af einhverju öðru, þú veist, þess og ég veit ekki, en allavega það þú vilt að fólk meti þig að verðleikum út frá vitsmunaleginum. Mm. Það tvíburinn og hann þetta breytilegt loft, já. Þú hefur góða aðlögunarhæfni varðandi ytra sérst persónaðin, persónuleikin hefur góða aðlögun henni situr okkur vel í þér eins og ég segi að það svo gaman að sjá hvað kortið þetta blandað þetta alltaf, minnst þetta rosalega ólík kort sko
algjörlega hún kokteill
þannig að fyrir utan það voru nokkur atriði og maður minnir það að hafa að gera því stoppum mig bara ef það eitthvað sem ég vilja að ég sé ekki tala
bara bring it on
já við eða stendur eitthvað með kynlífið hennar þá það alveg gaman að fá að vita því
já
sko, já mér langaði hennar bara þegar þið nú með svona podcast þá fannst mér svo tilvælega að skoða eins merkur sem sérst hugsun og máltjáning og Inga sérst merkur í hrút já þannig að það merkur í hrút hérna og merkur í krabba
við vissum að því að við værum með eitthvað í krabba hennar sammeðlegt eitthvað báða manstu?
Já, já, já
horfir þú, hver horfir þú að sápaóperur?
Já
að því að
sko, líka þú
já, boltandi beautiful
já.
við erum báða svolítið í því sko ég held að við séum að horfa, ef við færum í sápaóperu svona, þú veist, binge eitthvað þætti þá væri alveg góðar þar sko mm-hmm. Ég held það.
Bara no problem.
Þú veist að skrítin sko að því að
Ég veit skrítin kom.
Nei, þú veist að því að þú ert með merkur í hrút. Og ég held að bíða sko að því að hrútur hann yfirleitt talar rætt. Mm-hmm. Og það sem
að Hún bara vanda sig.
Það veður, ég kann að meta þetta, þetta örugglega stengir þennan halda aftur sko. Af því að það skiptir svo mikið áttur svona hérna. Sko þú ert, það veður alltaf á hrúnum, svo ertu líka með merkur í hrút sem að þess að hugsun og máltjáning og það náttúrulega bara að þú veist tala rosa hratt sjálfstæð hugsun, hugsa hratt nýjar hugmyndir endalaust og hérna en þegar þú ert með merkur í hrút það hefur líka samt daldi innsæi og það líka daldi af innsæi í þínu korti það hjálpar þér öruglega eins og ef þú ert að vinna við hérna fjölmila eða svoleiðis ég held að þú hafi gott nef fyrir fréttum eða gott nef fyrir hvað er áhugavert þannig að hérna, já, þannig ég held að þitt innsæði sem meira að lesa inn á samfélagið
okay.
meira svona áder einhvern veginn en já, síðan erum við með hérna, merkur krabba og það er dálítið svona bóldinni beautiful vegna þess að það svona þú veist, ættfræði og tengsl ættar tengsl og allt sem að svona, þú veist, hugsun allt svona sem að tengist sko Þú veist, að vita hvað maður er mm-hmm. og í þá átt. Þess vegna var ég að veltaði fyrir mér hvað þáttur hann eitthvað snerist.
Já.
Vegna þess að ég fór svona veltaði fyrir mér, þú veist, hérna, hélt kannski að væri einmitt eitthvað svona, þú veist, dulspeki eða underground, eitthvað svona.
Ertu eitthvað búin að hlusta á okkur?
Nei.
Kom, ok, við erum alltaf búin að taka upp hvað tíu þætti. Mhmm. Og ég myndi segja að svona 7 af 10 séum ákveðin topic.
Mm-hmm. Hvað heldur það að sé?
Hvað myndir það að sé?
Ég veit ekki, ég held að það sé eitthvað sem að kannski aðrir eru ekki að gera og eitthvað sem er svona, eitthvað smá svona fréttnæmt áhugavert, eitthvað svona, eitthvað sem er, þú veist, ekki endilega létt með þið, en áhugavert, þú veist, er eitthvað neins svoleiðis. Sem í gangi, þess vegna var ég svo mikið að pæla í þessum merkur í hrút
En við
tölum sko Og merkur krabba
Við tölum sko morð
Já True crime
True crime
Ok
Og hvað finnst þér það? Hvað finnst þér það?
Morð
Já
Nei
bara klæpi Svoleiðis podcast skilurðu
Já, ég sko hef aldrei hlusta á podcast Fyrir utan eitthvað eitt viðskipta podcast sem ég hlustaði á í tætlur og svo fekk ég ógeð en ég horfi rúglega á sko svona eina dokumentari á dag eitthvað svona
þetta er lúmst gaman
þetta alveg bara svo áhugavert út frá sko mannlega þú veist, að því að maður hugsar sko, vá, eitthvað sem maður geta aldrei manni. Hugsa sér að gera já, og svo bara einhver Joe í næsta húsi hérna, en ok, já áhugavert,
þetta sagði Joe, varstu að horfa you
en daginn, já, en
það eru bæðu veginn góðu þættir
það eru góðu þættir, hérna ekki Joe
jú, ég held já. Það, jú, sko, þú manst allt svona ættu tengsl og hvað þeir heita og einhver svona
ég sé hann samt bara sem Dan Humphrey
ég líka
þið eru sakalegs ok síðan erum við með vinnuorkuna ykkar framkomdu orkuna og hér erum við með Mars í meiju hér erum við Mars í meiju ég alltaf næst búin að ég veit að þú veist það Hva? Ég alltaf næst búin að segja guðinni sko. Ég veit að þú veist það
En, Guðný
já. Sko, já Ég veit ekki akkur það en ég alltaf bara Guðný ásta
Guðný ásta?
Já, sorry
Nei, en, alltaf, ég vön þessu
En sko, þú ert Sko, þetta dálítið að bjarga þér Það mjög gott og sérst mjög jörð í vinnorku vegna þess að til að vega sérst upp á móti eldinum í rísandi og svo vatninu Þú sérst með Mars í meiju og það þýðir að þú ert alltaf svona praktisk í vinnu og þú svona skipuleggur þig vel í vinnu og hérna þú getur, sérst, ef þeir eru mótmælt þá getur mjög orðið gaggrinninn á
þeir
mótmæli
Rosalega
Já, eða hérna
Ég mjög hávær Ef ykkur ósammáli maður ég bara, sko
Hvað, áttu sískinni eða?
Já, eina systir
Já Hérna, lendur í ykkur svona ágreiningi við hana? Eða...
Já, veistu það mjög gott.
Já, ok, að því að... Sagt,
núna... En við náum alltaf saman aftur.
Já, þetta er ekki neikvægt, sko.
Nei.
Þetta er meira bara svona, það er eitthvað svona, þú veist, það er eins og sé bara eitthvað svona smá átök eða eitthvað svona ekkert alvarlegt.
Nei.
Sko, vegna þess að þegar ég að skoða Mars og þegar ég að skoða allar þessar plánendur, þegar ég líka skoða húsin.
Mm-hmm.
Wait for it. Og húsin eru 12. Og þeir tákna tímabilið að tímaskeið í lífi okkar. Og þú ert hérna með Mars í þriðja húsi sem að segja mér að, og okkur að þú hefur getu og þriðja húsi oft svona, ég held með minnur þessi tvíbara húsið já, það svona samskipta hús.
Mm-hmm.
Og þú hefur getu til að koma hugsunum þínum og hugmyndum á framfæri. Þú hérna hefur áhrif á umhverfið þitt og þú hefur mögulega átt í ágreiningi við sískinni þitt. Þetta sérst, húsin eiginlega hvað persónulegust í kortunum okkar mm-hmm. þeir snúa að eitthvað svona æviskeiðum eða tímaskeiðum í lífinu sem að eru mest já, sem að eru svona eitthvað afgerandi
mm-hmm.
þú veist þannig að ef við förum bara og skoðum aðeins húsið eða húsin þín bara svona til að taka dæmi
já.
Þú ert til dæmis sko, þú ert til dæmis með tvö ríkjandi hús það eru þau hús sem að koma oftar fyrir í kortunni þinni heldur en önnur hús Og þú ert með 5. hús og 12. hús. Og ef við skoðum bara hvaða merki í þeim húsum.
Ég kom að kósa í hjá þér.
Þá ertu með vog í 5. húsi sem segir okkur að þú hérna sérst svona, já, þú krefst þessa hlutir og bara lífið sé hérna réttlátt og sanngjarnt.
Mm-hmm.
Og það líkur og hefur hæfileika að segja sjónlistar eða tónlistar.
Ertu, nei, ég var mynda, Viktor Bráðan bara, þú getur ekki sungið.
Já, ef maður búin að ákveða það skilja.
Ég kannski erum leyndan hæfileika.
En það allan þannig að, sem sagt, þegar við erum að skoða ríkjandi hús, þá eru það húsin sem hafa haft hvað mest áhrif á þig.
Mm-hmm.
Það sem er að gerast í sumum húsum er ekki andalega búa að gerast.
Já.
En síðan líka eitt í þessu og ég meina mann alltaf bara tekur upplýsingar og það út úr bara öll í lífinu mm-hmm. sem maður tengja við
mm-hmm.
og maður tengir ekki við eitthvað í kortinu þá bara gerir maður það ekki þú veist
mm-hmm.
en ég var að tala við hérna meiju daginn sem við vorum með teldi með þetta hús og sá aðili talaði mitt að hann mann eftir því að hafa haft hæfileika á sig í svona tónlist eða eitthvað þannig sem krakki svo hafa hann hætt að æfa.
Já,
það bara var ekki peningar, þú veist, til að borga fyrir þetta var bara þannig stað og hann bara hætti að spila, eða þú veist en, alla, en hérna erum við að tala um að það eru hæfileikar ekki það að þú sért actually kannski að gera eitthvað í því en þú hefur hæfileika til þess og það sannlega næmnin þín þú veist ok herðu, síðan áttu með 12. hús það líka sérst ríkjandi og Inga bara með eitt ríkjandi hús í sínukorti og það líka 12. Hús og það síðasta húsið og það svona og væntanlega ekki búið að gerast sko.
Og þetta eitthvað sem á eftir þá gerast eftir einhver ár eða?
Já, sum húsin eru þú veist, kannski þú í 20 ári 5. Húsi en þú í 5, eða þú veist þetta getur verið misjæmt en hérna við getum svo sem bútað fyrsta hús þá ertu svona unga barn og ertu svona ígóið og allt og jari, jari, jari en eins og ég segi, þetta bara misjæmt hvernig þetta túlkað 12. Húsið Já, það krabbi. Já, þú með krabba í 12. Húsi. Og hérna, og það bara það sem ég var að segja við í upphafi. Þú hérna, það líklegt að vera fyrir miklum áhrifum og tilfinningum annara.
Já.
Og þú fáir hugboð eða sterka tilfinningu frá innsæðinu þínu. Og þetta 12. Húsið. Þannig að það getur ekki, það mögulega ertu ekki, þú veist, fara hann að pæla í þessu einu sinni.
Nei.
Þú veist, þú ert ekki komin held í 12. Húsið, sko.
Já, ég kannski ekki komin á hann stað ennþá.
Já, en þetta, ég myndi allt einu bara þegar ég kíkta á þetta núna að, að þetta stakk mig aðeins. Og hún, Inga okkar, hún með eitt hús sem mest svona mest ábyrrandi. En síðan skrifa ég í kortunum ykkar öll húsin, sko.
Okay.
Þetta bara svona það sem svona mest ábyrrandi.
Svo fyndi að sjá þið eitthvað með sitjandi á gólfinu með alla blöðin í kringum þig og gíslaði kósi
já, og já, Inga var með fiska í 12. Húsi, já og hérna og það taldið svipað, af því að sko fiskurinn og krabbin alltaf bæði vatnsmerki og Inga með fiska í 12. Húsi, þú hefur alla burði til að skynja það sem ekki sagt. Þú veist, við getum verið að hérna saman, ég fann það alveg strax, ég var bara strax í ykkur samtali við þið þegar ég kom. Það þarf ekki eins og þú skilur oft meira það sem er í gangi, það sem ekki sést, versus það sem sagt. Eða þú lest alveg samtöl, alveg jafn mikið og það sem ekki sagt.
Yeah.
Já, ok, þetta lítið erfitt hjá, eitthvað, kom erfitt hjá mér eitthvað. Vá, ég farin að tala öfugt. já, þú basically skynjar orku og skynjar umhverfi og skynjar, þú veist, hvað er hérna, áttu rosalega auðvelt með að, þú veist, komin í herbyggju og finnur strax bara, já, nei.
Ég
veit ekki hvort þér búin að kaupa íbúð eða hvort þér þetta leigja.
Ég búin að kaupa.
Þú búin að kaupa íbúð, já. Mér finnst líklegt að þú er, og skoða þér að þú hafir svona, ok typical dæmi með fisk í 12. Húsi að fara að kaupa sér íbúðir skoðar eina finnur strax að þetta rétta íbúðin og pælir ekki eins og í hinum þetta svona að því að þú veist það bara þú
finnur fyrstu íbúðan sem ég skoða
já, ok, einmitt og svo hérna já, og svo hugleiðsla Ef þú ætlar að fara í ykkur svona trúlega eða andlega tengingu, þá það alltaf leiðin þín, sko. Það ekki endilega að fara í kirkju eða fara, þú veist, að vera endilega, þú veist, hluti af einhverjum hópi það jafnvel bara að sitja heima, sko. Þú veist, og vera bara með sitt eigið svona
ritjál. Mjög vill einfari, sko.
Já, já, já. Og það sem þú óttast mest er óttinn sjálfur. Þú óttast og óttast í rauninni. Já.
Jú. Hingraða eins og meðan þið heyrið frá sponsorvikuna.
Sponsor okkar þessa vikuna leanbody.is. Ég, Inga, hef náð miklum líkamlegum árangri á síðastliðnu ári. Ég fór úr því að vera 20 kíló í yfirkjörþyngd með mikla vanlíðan í að vera í besta formi lífsmíns og hamingjusamari en nokkuð tíma fyrr. Leanbody á stóran þátt í mínum árangri og hafa vörunar frá hjálpa mér fárlega mikið. Í samstarfi leanbody.is hef ég fengið að setja saman pakka sem nefndur eftir mér með þrem af mínum uppáhaldsvörum.
Pakki minn sem heitir pakkin hennar Ingu Kristjáns inniheldur BCA Strawberry Limonite sem snill til að drekka á æfingu fyrir aminosýrur sem stuðla stærri og sterkari vöðvum. BA Endurance sem 100% beta-alanín sem senkar vöðvaþreytu, hamlar að mjólkusýrumyndun í vöðvum og eykur verulega afköst á æfingu. Síðast það vinsalasta vara Lean Body sem Fat Burner High Energy sem hentar öllum sem vilja auka brennslu við daginn. Draga á matalist og sætuþörf og bæta einbeitingu hvort sem aðalist stundar æfingar eða ekki. Lean Body, þín markmið okkar fag.
Velkomin aftur eftir geggjaðar auglýsingar. Ég vona að þessi búin að fara á nælegur í pakkan, henni yngu.
Jep.
Eða fari bara leiður og lusta þáttir. Beint í Lean Body.
Mm-hmm. Geggjaðar pakki, mælum með.
En hún fann eða þenni hjá okkur og hún ætlar að...
Og það svo gaman ángríns. Við erum hérna... Já. Svo fróðar núna.
Ég veit ekki verið sjálf á mig núna. Þetta ógeðslega gaman og tíminn sko bara að fljúa. Þetta svo þægild að hafa hérna og okkur liður bara sem við séum búin að þekkja ég bara, mér liður bara svona, svona þriðja frænkan.
Herðu, ég skal bara segja eitthvað það að ég rosalega oft kölluð fanni frænka. Bara já. Svona af alls konar fólk, já. Af því ég svona ekkert mikið... Eða, þú veist, ég ekki, þú veist, á ekki börn eða neitt svoleiðis, en ég svona bleika frænkan, svona fanni frænka, sko. Þannig að ég bara, halló.
Þú ert þér í frænkan.
Já.
Velkomin.
Takk fyrir, ó, yndislegt. En já, við vorum að skoða nokkur atriði áðan.
Já.
Og ég náttúrulega bara babla, en hérna, þið bara stoppið mig ef að, hérna,
þetta frábært, þetta bara, þú veist,
Sko það sem að mér finnst alltaf áhugavert var þess að ég fekk þess að par í síðustu viku mm-hmm. í lestur og túlkun á sikkvaru stjörnukortinu eða sérst á stjörnukortunum sínum
já, já.
Og hérna það sérst þannig að ég ger þá hérna stjörnukort fyrir parið mm-hmm. Hann og hanna eða hvernig sem það og síðan túlka ég svona í flæði kortin saman mm-hmm. og mér fannst það alltaf skemmtilegt að sjá einhvern veginn við vorum alveg, þetta voru tveir tímar mm-hmm. og við vorum alveg að taka fyrir alveg, þú veist, þetta var rosa skrítið þetta byrjaði allt bara hérna mjög svona casual og hérna þægilegt og svona, þetta var reyndar þægilegt allan tíman en þetta byrjaði mjög bara svona venjulega, en síðan hérna var eins og að vera komið eitthvað svona undirliggjandi, eitthvað vandamál sem það verið eitthvað undirliggjandi og allt hérna var það komið eitthvað svona og ég eitthvað, Gátum við bara vera að spegla fram og tilbaka, þú veist, eitthvað svona samskipta vandamál, bara út frá tilfinningum, þú veist, einmitt, hérna hann var, þú veist, tungli fiskum og þú veist, hún var hérna, þú veist, veit ekki, tungli stengeita eitthvað og svo gætum við bara einhvern veginn vera, hérna, þú veist, ræða málin út frá því, þetta var rosalega sérstakt. En hérna, þannig að já, hérna, ég segi alltaf, sko, að því að ég rosalega lítið fyrir að segja svona af eða á þetta svona svartaði hvítt. Mm-hmm. Ég segi bara, ef eitthvað virkar fyrir þig, ef þú tengir við eitthvað, notaði það bara. Þú veist, ekki vera að pæla mikið í því út frá samfélaginu, þú veist, já, en þetta ekki eitthvað hallaraslegt eða whatever. Ef þetta virkar fyrir þig, notaði það. Mm-hmm. Ef þú veist ekki að hlusta á sannfæringuna þína, ef þú veist ekki að gera það sem virkar fyrir þig, þá veist það eiginlega fyrir þér. Mm-hmm. Þannig að mér var svo gaman að sjá, þú veist, og þau fóru svo ótrúlega ánægð einhvern veginn úti í nóttina, þú veist, að, já, mér var þetta mjög einkennilegt, ég upplýði mig bara svona, þú veist, ég þurfti alveg svona, þú veist, ég var alveg ætti að segja þeim og ég ekki sambandsráðgjafi, þú veist, af því maður vill ekki heldur vera að setja sig ómikið, maður vill bara vera að miðla,
einmitt.
En hérna, það sem ég elska við þetta er einmitt að fá, þú veist, alla vegna fólk, þú veist, til mín og yfirleitt og í öllum tilfellum er þetta fólk sem bara svona, algjörlega magnað, frábært, yndislegt og oft kannski með eitthvað svona, þú veist, eitthvað bakka eða eitthvað hindranir sem það hefur sett sér sjálft mm. og finnst stundum bara gott að heyra það bara, já, veist, ég vissi þetta alveg, en það svo gott að heyra það, já. Þú veist. Og hérna, já, og ég veit ekki, ég held bara að ég segja að fara að festast í þessu næsta árin, sko.
Ég held það. Þú ert að taka fram á sigu.
Já, einmitt, ég alveg fór eitthvað pælum daginn bara guð, allir fólk haldi hérna ég sé að reyna að vera eitthvað næsta sigga kling, það bara Nei, ég meina, þú veist, þú ert yngri og
Já, já, já. Hún er reyndar algjör fyrirmynd fyrir mig sko. Ég búin að lesa báða bækurnar hennar út í gegn og glósa úr þeim og ég veit ekki hvað ég sendi henni jólakort í fyrra. Já, já, ég búin að fá hana í ammæli og alls konar þú veist fara heim til hennar og eitthvað. Hún algjör, minnst hún algjörst idol sko. Og bara allir þessir sem eru þú veist frumkvöðlar í þessum málum, þú veist eins og Gunnlaugur Guðmundsson stjörnuspekingur. Þú veist, er búin að skrifa tvær rosalega flotta bækur stjörnuspeki. Mm-hmm. Einu íslensku bækurnar sem ég veit sem að höfundur hefur skrifað alveg frá grunni eða þannig já. Og já, ég bara dái fólk sem að, þú veist, í þessum bransa og bara svona rosalega út á við. Mm-hmm.
Algjörlega.
Þannig að, já, ég bara elska fólk sem að fer eftir einu sannfæringu. Þannig að, já,
það er eina vitið.
Já, og þess vegna ég hér. Já. Þegar mér varst áhugavert að sjá hvað þið voru að gera. Og hérna, já, mér finnst bara einhvern veginn það er aldrei framfærir nema að maður gera eitthvað.
Man verður að taka skrefið, sko.
Já.
Það er ekki nóg að vera bara að setja heimi á sér og spá og speglara Nei. Og ætla að gera eitthvað og gera það ekki síðan.
Mm-hmm.
Þú veist, maður verður að taka skrefið og þú veist að hætta dagdreima bara. Do it.
If you can dream it, you can do it.
Já. Algjörlega, ef að það eitthvað sem þú finnur hjá þér,
einmitt,
þú veist.
Algjörlega.
Það bara, þetta með, já, einmitt, ég get alveg einmitt tala þetta endalaust, sko.
En það sem mér finnst, allt sem þú ert að segja,
já.
Ástæðan fyrir að mér finnst þetta svona gott að heyra þetta, að þú ert í rauninu bara að segja það sem ég alltaf að hugsa.
Já,
það
þetta nákvæmlega þannig,
sko. Það sem maður að hugsa, svona einn og bara í klikku að hugsa það. Mm. Ég veit alveg hvernig ég skrítin? Þannig að það rosalega gott að heyra þetta.
Mm-hmm.
Frá staðfestingu að maður sé ekki alveg kúkú, sko. Ég var einmitt að hugsa þetta.
Þú veist, mér líður svona, já, ok, ég alveg nokkuð normal.
Já.
Þú ert alveg eðlileg.
Sko, líka hluti af því sem ég geri, þegar ég hitti fólk, reyndar hvort sem það bara þegar ég að lesa kort eða ekki, en ég legg mig alltaf fram að sjá fólk hlusta, taka eftir mm-hmm. og finna góða punkta og hrósa.
Já.
Og ég einmitt gerir það alveg rosalega mikið í þessum túlkunum, að ég taka alltaf þetta í ákveða úrkortunum, eins og ég sagði hérna fyrir kvöld, ídöndi það.
Já.
Og hérna, ég veit ekki, því að, þú veist, það bara er svona alltaf lítið að því gert,
Já.
Svona face to face, mm-hmm. þú veist, Algjörlega. Hérna undir fjögur augu. Mm-hmm. Ég tala nú ekki þú veist, þegar það eitthvað sem maður þekkir ekki,
Einmitt.
Það rosa dýrmætt.
Já.
Ég stand með þess að ég gera þetta út allt, sko, bara, þú veist, í búðinni, já, ég bara í fyrra dag þá hitti ég einhverja eldri konu, hún var með einhverju fallega einhverju svona indversku tösku og ég fór eitthvað rósinu fyrir það og ég held bara að hún hérna myndi brosa, sko,
Ég er að spá því, hún fór því daginn bara
Já, þannig þetta dálítið svona það sem, þú veist, ég ekki bara
þetta
að gera kostin
Þetta er svo mikilvægt að gera
já.
það, sko
já,
Ég ger þetta líka, ég, hérna, sko, ég kannski aðeins klikka þeirri En, hérna
Try me
Ég, hérna, ef ég finn til dæmis Ég, þú sko bara, ég fór þetta að borða með Viktor daginn Ég bara, Viktor, það er svo góð líkt að þessa konu Hvað er ylfan hættu sem með? Það var alveg ekki gera þetta. Ekki standið upp og skoði á. Ég bara, því ég oft fara næstu mannsku bara, veistu það lyktar svo vel, hvað er ylfan hættu með? En þeim finnst það geðið við þrós.
Já.
En þú veist það kannski next level.
Já, nei, ég gera þetta líka sko. Ég held bara, þú veist, það þetta mín hugs, þú veist, og náttúrulega það, fólk hefur alltaf bara það, sína heimsýn, en ég klárlega, hugsa það þannig að ef mér dettur eitthvað í hug þá yfirleitt geri ég það sko
algjörlega
þannig að hérna, já, að gera bara hrósa næsta manni fyrir góðan rakspíra
og það líka bara að gera svo mikið fyrir þau mér finnst þetta ofta svona svolítið svona liggja á hjarta mínu bara, veistu það þetta bara naga mig gett lengi, ég verð að segja þér þú veist, sérstaklega þegar drukkin þá er ég bara, veistu það þú rosa falleg, ég verð að segja þér það
Ó, Jesus, þetta er ástæðan fyrir því að ég ekki búin að drekka þér dár, sko Það bara
Ég á erfitt þegar ég drukkin, sko Það bara, geðvik, peysa sem úr því
Guð, menn, ég var algjör dólgur
Ég hef fyllist af ást það var bara grjómi
Já, það er alveg, já, það margt í þessu, sko Þú veist, það er alveg, minnst alveg milljón hliðar sem að geta spinnust út frá svona speki bara. Hvaða speki sem í rauninni, eða þú veist, þetta bara allt sem að snýra fólki og mannlífi og eitthvað, þetta allt svo flóki og skemmtilegt og þú veist.
Mm. Algjörlega.
En skynjar þú einhvers konar, þú veist, þú ert að lesa svona manneskjur og þú veist, skynjar þá
erfileika sem hún hefur lent í eða þú veist einhver svona obstacles þú veist finnur það á þessu öllu saman.
Já. Já, ég fattar hvað þú meinar. Sko já. Þetta dálítið skrítið sko en það gæti verið ekki endilega því ég með einhver miðla hæfileika eða svoleiðis mm-hmm. eða miðla hæfileika þar el kannski bara að því ég búin að stúdera svo lengi svona pæla í fólki eins og segja ég byrjaði eitthvað 9 10 ára að lesa stjörnuspekina að það eru vilt bara ákveðið lúk Já. Sem að fólk hefur í augunum mm-hmm. og ákveðin þreytaenginni sem gefur til kynna að mögulega hafi kannski barnaska verið erfið eða einhver áföll eða þú veist. Mm-hmm.
Þannig að þú veist, þú sér það kannski ekki í þessu per se.
Ég get gert það líka sko, Já. Það hefur líka alveg komið fyrir og Já. Það eru hérna húsin sem að hérna eru sérst svona tengdust þér að það segir eitthvað sem hefur gerst í þínu lífi mm-hmm. og ég hef alveg lent í því að, jú, að það kom eitthvað stert hús og það var bara nákvæmlega eila.
Já.
Þú veist það hefði verið sem sagt hérna erfi barnaska og ofbeldi og eitthvað
mm-hmm.
og hérna það kom þú veist en ég segi alltaf við fólk áður ég segi bara ok það hérna hús hérna sem að tengist þessu mm-hmm. þú veist viltu að við förum í þetta eða eitthvað þú veist hérna þannig að fólk þegar fólk kemur til mín mm-hmm. þá ræður það algjörlega ferðinni þú veist hvað þið farið í
já,
þannig að hérna og já og við komum til að bara já þetta já ég er löngu búin að díla við þetta við getum bara þú veist, þetta er erfitt núna, eitthvað svona, þannig að þú veist, það bara
mm-hmm.
en, já maður getur bara, maður getur séð þegar maður svona þegar maður virkilega, segjum bara svo að þú myndir bara taka þér ár, mm-hmm. dedikata þig til þess að fylgjast með fólki og sjá, horfa fólk, sjá þú veist bara hvernig líkamstjáningi bara þú veist, hérna blæbriði í augum mm-hmm. whatever, þú veist, og mjögulega kortleggja það eða eitthvað álíka
já.
Þú veist, þú myndir rúklega þjálfa með þér eitthvað hæfni til að lesa fólk. Ég dáldi, ég verð að vera, þú veist, ef ég vera alveg hreinskilin, það alveg oft sem að ég bara lesa í fólk og það heldur að ég sé, þú veist, eitthvað miðil, sko, sem ég ekki.
Já.
En það bara vegna þess að ég svona að lesa.
Já, bara svona hvað þú...
Já, já.
Hvað væp þú færð.
Já.
Mm. En ertu með eitthvað svona undirliggjandi hæfileika?
Ertu þá að tala í sérst dulvitund, dulspeki?
Já, eins og veist, getur séð í fyrra líf eða, mm-hmm. eða getur haft samband við eitthvað fólk eða sérðu til dæmis árur eða eitthvað svoleiðis, eitthvað mm-hmm. þessum gera eða ertu bara búin að pæla það mikið í fólki að þú basically kannt þetta bara því að þú veist bara hæfileiki, eða þú veist, mm-hmm. fattur mig
sko, ég held að þessi fyrst og fremst blanda af bara þjálfun
mm-hmm.
og síðan þjálfun í því að hlusta á innsæði sitt
mm-hmm.
ég var alinn þannig upp að innsæði værunni það sem að fólk segir rökhugsun þannig að innsæði mitt alltaf rökhugsun mín sko,
mm-hmm.
allar ákvarðanir sem ég hef tekið í mínu lífi frá því að ég var fullorinn, eru innsæðis ákvarðanir Þannig að ég nota innsæði rosalega mikið
mm-hmm.
og fyrsta, þú veist, fyrsta hönns, skilur þau, ég bara segja að læta út og yfirleitt, þú veist, stansta, stundum ekki og það allt í lagi, mm-hmm. en það ég ekki að reyna, þú veist, að þykist verið ykkur meðillega að virka svoleiðis, ég bara að reyna, þú veist, að tengjast og opna aðilan, þú veist.
Mm-hmm.
Ég nota þetta allir mér rosalega mikið, hérna, stjórnandi, ég var stjórnandi hérna hjá íslensku fyrirtæki nokkur ár, ég nota þetta mjög mikið bara í starfsmannamálum, sko. Bara svona innsæi og svona að lesa bara það sem ég var búin að lesa í stjörnuspekinni bara hvernig þú veist frumunni eldur og jörð og hvernig, þú veist, hvernig fólk getur unnið saman ég bara hiklust gerði Alltjörlega það
nýta,
þú veist hérna meðfram síðan viðskiptafræðimentun þú veist þannig að hérna þannig að já nei ég held að þetta sé ekki eitthvað sem ég hef fæðst með meira eitthvað þjálfað sko
já einmitt
en hérna en aftur á móti þá er ég með mikið vatn í kortinu mínu eins og þú mm-hmm. þannig að kannski er innsæði líka að koma það
Mm-hmm,
mm-hmm. En ég reyndar sko ég samt tala alveg við dauða sko eða þú veist
hvernig þá
eða, þú veist ég tala alveg við dauða þú veist ekki endilega þannig ég fóði svar tilbaka heldur ég rosalega gjörn á að tala við afa minn eða eitthvað sem farin
mm-hmm.
þú veist bara svona með sjálfur mér sko
Algjörlega,
bara, ég veit ekki hvað það ég hef bara alltaf gert það mm-hmm. bara frá því ég var krakki veist, ég veit ekki
sumum er líka bara kent að gera það
er það er bara eitthvað sem hefur þú veist, ég bara rosa gjörn á að hugsa til og tala til þú veist, aðila sem að hérna, voru mér eða eru mér mjög kærir
mm-hmm.
og séðan varst að spá ég hvort ég trúa fyrralíf
mm-hmm.
ég rauninni bara trúi á allt.
Þú bara open minded fyrir allir svona.
Ég bara trúi á ef þú myndir segja mér bara ok, fyrsta lagi það ég mjög auðtrúa en líka bara ef þú myndir segja mér hérna, herðu, ég get séð hérna litla græna kalla að þú veist að ég trúi á eitthvað whatever. Mm. Það ekkert sem að ég get gert til að afsanna það, þú veist.
Já,
ég bara trúi á að allt sé mögulegt. Mm-hmm. Það svona finnst mér svo erfitt að vera að setja í kassa mm-hmm. og þegar við gerum það, þá erum við að takmarka okkur.
Algjörlega.
Þannig að já, ég held, þú veist, ég vona að með þessu ég að koma með stjörnuspekina og eitthvað svona og ég að reyna að hafa stjörnuspekina á sem mestu mannamál og hægt mm-hmm. Ég að reyna að relata eða tengja við það sem að gerast svona, í, þú veist, hjá venjulegu fólki eða þannig svona í lífinu. Mm-hmm. Hérna, ég vona að þú veist að það svona mingi kannski aðeins þetta hatur oft gegn stjörnuspekinu eða hvað það
Já,
þetta sé eitthvað kjafta en hérna, en það svona, sko, tala ég ekkit endur alltaf ég reyni að tala bara, þú veist, stjörnuspeki við fólk sem eru opið fyrir því ég nenni ekki, ég þarf Nei, ekki að sanna neitt
ég sammála
til þess að eins og einhver segir, bara já, ég trú ekki á þetta whatever, það bara frábært flott þá,
þú veist, ég þarf
já,
reyna,
já, ég, já, þú veist, ég meira bara svona ef þú hefur áhuga, þá getum við tala saman ef ekki, alveg, þú veist, ég þarf ekki að sanna eitt mér neitt fyrir neinum
þú veist, hefur þú sest niður með einhverjum hann fyrir að rengja þig?
Nei, það var aldrei gerst, sko.
Nei.
Ég held að sé, náttúrulega, þeir sem að koma í svona lestur og svo leis eru náttúrulega frekar opnir fyrir
Já.
Bara svona opn, þú veist, svona opnar manneskjur mm-hmm. það yfirleitt þannig að það sé frekar open-minded people sem að kemur
Já.
En eins og þau ert kannski hérna sem svo í vinnu
mm-hmm.
og þú veist, fólk sem að vinna með þér er það ekkert að spyrja þig út í þetta?
Ég vinn,
alls konar fólk
ég vinn bara ein sko þannig
að Nei, ok, já Þannig að ekki svona eitthvað fólk að búti
nei,
í þig.
Nei.
Nei, ok.
Þannig að, hérna, en ég náttúrulega verið talandi alfræði orðabók stjörnuspeki frá því ég var krakki, sko. Þannig að ég náttúrulega maður var ofta að fá okkur spurningar þú veist, þetta þetta, en það var aldrei neitt, ég hef aldrei upplifað neikvæðni, sko.
Nei, ok.
Þú veist, það meira bara svona, þú veist, það meira bara svona tilfinningin fyrir því að það er neikvæðni einhverstaðar mm-hmm. þetta, þú veist. En kannski líka bara, ég vil bara ákveðið, eða ég hef oftast ákveðið í lífinu að horfa það sem ég ákveðið gott, mm-hmm. þannig að kannski bara ég get ómikið að veita því athygli eða eftirtækt því sem neikvætt, getur líka verið það sko.
Mm-hmm.
Það bara svo tilgangslist.
Algjörlega.
En ég vona svona í heildar, á heildina litið að það ég sé svona koma með þetta fram og er svona að búa til skemmtilega kort og svona að gera það kannski ekki, jafn svona, svona mikið tabú og stundum hefur verið að mér finnst svona í samfélaginu
Já, algjörlega maður er alveg heyrt það veist,
Já
Þetta bara copy-paste, allt
Já.
Eins
Man geta allir tengt við allt saman
Já.
Þú veist.
Já.
En þú veist, mér líður eins og mér langar að tala við aftur í næstu skilur,
Já,
það er alveg fannig
Sem leiðis Já, ég bara, eins og segi, ég get bara Þetta bara þú kveikir á mér Ég bara frá morgni til kvöld, sko Það bara
En þú veist, hvaða stjörnumerki ert þú?
Já, ég fiskur með ég fiskur, ég rísandi bómaður með sól í fisk og tungl í vatnsbera.
Ég veit ekkert hvað það þýðir. En veitir, hvernig áttu það ámæli?
5. mars.
Varst ekki að segja á þann?
Jú.
Já,
saman
þú,
hvað það
er? Við klippum þetta út. Nei. En hérna, já, þannig að þetta bara, þú veist, ég rauninni það sem ég að gera, ég með kortin og ég að expanda mig, ég að byrja með svona stjörnupartí, það sem ég ætla, þú veist, að hafa svona, að því ég hef fengið eitthvað fyrirspurnir varandi hvort ég tæki eða geri hópa, mm-hmm. þannig að okkar bara, já, þú veist, okkur ekki, bara mm, prófa
já.
Hérna að bjóða svoleiðis, þannig að ég farin að gera það, en þetta dáldið svona bóðskapurinn dáldið, svona í starra saminginu, að breiða út svona jákvæðni og þú veist aðeins að svona bara þú veist bjóðu upp á eitthvað sem man svona lyftir and, þú veist Já. Lyftir manni upp á svona
eitt sem ég var að muna þú settir á Facebook like síðan daginn að það eru ástarsorg í loftinu
Já.
Hvernig færi þér svolítið tilfinning
en það mér þetta með held í innsæði sko
Já.
Þú veist og það sem ég segi við þig ég veit ekki hvernig ég get skilgreint hluti mm-hmm. en stundum fær maður bara eitthvað hugboð eða eitthvað nafni eða eitthvað nafni og eitthvað ákveðna orku sem í loftinu og það getur verið skilur bara vá, það einhver ástarsorgin í gangi núna eða þú veist, það eitthvað svona, ég veit ekki hvernig ég útskýra það
Nei.
En það kom til mín, þú veist, að það væri svona, það væri eitthvað í loftinu
Ég fannst það mjög áhugavert, ég bara svo eitthvað svona læka þetta, ég bara Nei, þetta alveg ótrúlega gaman, ég mæla svo mikið með Facebook likesöðunni, hvað hún, Fanny
Bara Fanny stjörnuspeki
Já, ég mæla með að þið fara og lækja hana því að hún að deila svo mikið af alls konar upplýsingum varandi stjörnumerkin tekur fyrir, þú veist, vogina og allt þetta og ég var með sína Viktor á þann daginn og þú veist, taka nöyti fyrir ég alveg, ok, Viktor, bear with me og byrja upp að lesa fyrir hann og hafa bara ok, ég get tengt ég bara, og þú veist, ég get ekki tengt við þetta hafa bara, já veist, þannig að það er svona fyrst gett sem hann bara svona já, ok, veist, þetta make a sense
já, veist. Algjörlega en mistur svo fyndi, mistur alltaf svo gaman sko, eins og þú þetta segir með þessu sögu þér eru hérna kæristanuðinum og þú ert eitthvað svona sýna honum sjáðu þetta eitthvað svona ég hef svo mikið ég hef alltaf svo gaman að því þegar ég tengist fólki sem öðruvísi en ég að ég myndi aldrei nenna að vera reyna að samfara eitthvað ég ekki samt að segja að þú sért reyna að samfara hann
Nei, mistu samt svo
veist, ég myndi ég, þú veist, hérna já, mistu þetta bara svo krútlegt
mér sem líka svo gaman að teyja hann eins mikið og
já, 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 og svona þess að það er svo auðrað þannig
ég elska það, bara svona teyja lopan eins mikið og hægt er bara svona trúr núna, en núna þú veist, alltaf, það bara ég alltaf eitthvað svona
ég bara svo ógeðslega löt mér finnst svo leiðilt að rökra það ég bara sleppi, sko, eða þú veist ég gæti ekki, ég fór að hugsa, sko bara, oh my god, eitthvað, hérna þarf að fara að koma ljósmyndar heim á morgun og ég var eitthvað Það kannski verið eitthvað svona dýravendina sinni sem að eitthvað, mun segja eitthvað, svo verið ég bara, æ, ég mér kortir ekki neina að rífast við hann. Já, ég, en þú veist, ég bara svo rosa, það svona held ég líka að, sko, að því að þegar maður að íta einhver upp á fólki og reyna að sannfara, þú veist, það svo miklu meira fráhrindandi heldur en þegar maður bara og þetta bara verkin tala. Þú fíla það nú, hérna Marsi í megi, sko.
ég ger þetta bara við hann.
Þetta allt í lagi, ég ekki dæma þig.
ég elska að hérna að bakka hann. Ég já.
ég svo rómantísk.
hann einu sem koma heim með blóm og svo ég bara og hann bara, ok.
Beidu, það Venus í nauti. Já, sko, ef þetta verið gullblóm. Það var það
100% 100% ef hann kemur heim með eitthvað svoleiðis þá ég bara
Herðu, þú varst að horfa á nautið um daginn þú varst með Venus naut það ástin og samskiptin hjá þér
já, já, ok já
og svo hvað hún yngu okkar Venus í hrút það frumkvæðin þú veist, það bara herðu, ég fíla þig ætlar að byrja með mér eða ekki
Húsminn
Þetta bara svona
Monster,
bara svona hundin. Já, það ekki
Ég langaði hund Manstu sem að vinkom ég sagði, manstu?
Já.
Að hérna eitthvað, er svo svona ammæli að hún segir, krakkar, mér langar hund. Og að hvernig var þetta aftur?
Þú veistu, ef ég fæ ekki hund, þá er ég bara, what, akkur fekk ég ekki hund?
Já.
Ég sagði okkur, ég veldi hund. Hvað
Og það var svo fyndi líka, fyndi að skuli nefna þetta þegar þetta bara búið að segja þetta við hann áður.
Ángríns. Ég náði ekki hæðast að mér svona.
Já. Nei, ég veit alltaf, ég vissi það strax, sko.
I like you.
You mind now.
Og þetta svona, byrju, ok, ef þú svarar ekki eftir 5 mínútur, þá bara, what if verið fyrir bara annan skilur, eða þú veist, þetta bara...
Ekkert við þess, angrið.
En áttu eitthvað svona, eitthvað uppáhald stjörnumerki? Má segja svona,
Sko, spyrja. Mér líður alltaf svo illa þegar ég gera það, því mér líður eins og ég segja að þú veist, að brjóta hjörtu hinna merkjana, þú veist. En sko, ok, ég ætla þannig að segja, ég elska öll merkin á sinn hátt í alveg, bara alltaf þegar ég að tala við bóman, þá veist hann bestur, þegar ég að tala við krabba, þá hann bestur. En ætla að sé sem ekki, sko, rísandi bómaðurinn, að ég rísandi bómaður, mér þykir þóldi vænt bómaninn að því að ég held að hann hafi hjálpað mér þóldi mikið, gegnum hérna mikil, hérna, þú veist, og erfið veikindi sem ég var í, hann svo bjartur og þú veist, svo, svona, einhvern veginn jákvæður res og hérna, og mér leiði eins og hann, þú veist, hafi einhvern veginn hérna hjálpa mér aðeins í þessari barn, þannig ég einhvern veginn svona, ég held bómanninn alltaf svona þjætt af mér, sko. En síðan, þú veist, ég rosa skotin í hínum á þessum merkjum, sko.
Emmett.
Þú veist, minnst nöytið og sérnumirandi og skrappin rosa svona aðdánaverður og hrúturinn alltaf úslega svona spennandi og skemmtilegur og þú veist, þetta er bara, já.
En hvernig myndir lýsa það bógamanni, þú veist? Mamma er með bógamann, sko.
Og bróður minn líka.
Já, við báðum bara Tell me more.
Sko, þeir eru bara ljós. Þú veist, þeir eru bara svona hvort sem þeir eru sko meiri segja sko bókmaður í vonduskapi samt geðvægt gefandi. Bókmaðurinn bara gefandi. Mm-hmm. Hann alltaf þarna einhvern veginn til að gleðja og það pínulítið hans hlutverk einhvern veginn mm-hmm. að bara þú veist ævita ekki. Já, þú veist það ekki til vandamál.
Nei.
Það bara tækifæri. Mm-hmm. Það bara ráðast í þetta. Og svo bara hugmyndirnar, endalega svo hugmyndin hvernig hættir að greiða peninga og gera hitt og þetta
sko. Mamma sko lífið í fjölskyldunum líka.
Hún bara, hún fæ.
Þannig að núna bara ég að tala bómanninn, ég fæ bara svona gæsa húð. Ég fæ bara svona...
Dásalega mannverur.
Algjörlega, en það líka málið. Hérna, það sem svo erfitt að velja eitt merki, að þú veist, það eru svo ógæslega góði partar í öllum merkjunum. Og bara alveg eins og í manneskjum, þú veist. Þannig að hérna, mér langar aldrei mikið með þessum stjörnukortum og lesturnum og túlkuninni að svona gefa fólki smá svona start eða kick bara svona hérna með því að varpa ljósi á styrkleika í ákveðnu samhengi.
Mm-hmm. Algjörlega. Þið tekst það líka mjög vel.
Já, ég vona að það verði bara, þú veist, það verði gaman að fylgjast með þér.
Já.
Gaman að, og ég, Inga, nú ertu að fara beinustulega heim til að smella like á hana.
Já.
Já.
En það eitt sem
þú samt segir ekki, þú segir, nei, þetta hefur ekkert að gera, því nú gerir hún það ekki, sko.
Rúturinn.
Sorry. Bara, nei, þú vart ekki fara að segja mér eitt neitt.
Þú geta að skipa mér. En nennir þú að gefa okkur þrjú orð á mann,
mm-hmm.
lýsandi orð fyrir okkur.
Og þú stjórnir kostinu?
Já.
Ú, þetta, góð.
Ó, það er svo mörg orð sem koma, ok, byrju.
Sniðu, ertu.
Ég veit, ég ætla að fá mig tattu með þegar
Ákveðin.
Ég að reyna að velja svo vel, sko.
Það má líka vera neikvætt, bara að fyrstu segja þetta fyrir.
Nei, já, nei, sko, já, það ekki til neikvætt lýsingar.
Þetta reyna eins fiska þessu mikið að þú getur að eitthvað djúsi stefi.
Sko, ok, Inga, það hérna, það hvatvís, það metnar og það eru vitsmunir.
Hvað þýðir það?
Og það mitt ástæðan fyrir því að það ekki orð yfir þig.
Nei,
þú bara gáfur eða þú veist vitsmunulegir eða sem þú veist þú ert vel að þér gáfur ég þú veist
eitthvað sem ég ekki
jú þú ert að
ég þykir mjög vænt að hafa sagt þetta
já því að þú þurftir að heyra það ég vissi það alveg sko af því að þú ert búin að vera að efast eitthvað þig þannig að það ekki
þetta uppáhalds orðið mitt
já þetta uppáhalds já einmitt þetta
takk fyrir þetta
já verður góð
þú þurftir að halda í alvörunni
Ok, það ok, krabbin sko, rísandi ljóð, gáski.
Hvað þýðir það?
Það þýðir...
Sorry, ég þú veist.
Þetta alltaf, þetta svona gáski, það svona gleði og hamingja í einu og hress, svona gleði hoppandi einhvern veginn, þú veist. Gáski.
Skellibjalla, ég hef, já, skellibjalla.
Hérna, mér langar svo að segja eitt orð sem ég veit samt og þú myndi örugglega ekki vilja að ég segi.
Segðu það?
Viðkvæmni. En það samt ekki af því það sjáanlegt. Það bara vegna þess að ég að hugsa út frá kortinu þínu.
Mm-hmm.
Og viðkvæmni þarf ekki endilega að viðkvæmur eins og hörundsár, heldur getur líka verið bara svona næmni. Mm-hmm. Þú veist bara viðkvæm á aðstæður og hluti mm-hmm. og þú veist, og síðan umhyggja. Þetta rosa umhyggju sem...
Já, ég veistu það, það síðast það, sko ég ætla ekki að hljóma á væmið, tjók. Hérna, þetta það sem ég var bara að vinna, ég var að vinna á vinnustað, hérna... Svona alvöru vinnustæra minn svona fyrsti og þá sagði eða maður við minn bara, veistu það, það svo mikil umhyggjaðið þér og þess vegna eru allir viðskiptavinni alltaf komið til aftur og aftur og aftur vegna þess að þú kemur fram við alla viðskiptavinni eins og þú sést bara systir þeirra skilur við. Mm-hmm. Og þess vegna, veistu, ég, mér gekk ótrúlega vel í þessu starfi var það því að ég bara átti bara svona nýtta fjölskyldu allir þessi viðskiptavinni sem ég bara svona átti og ég, þau hringdi í mig bara
hvað er ást því sem ég Já, varst að hugsa um viðskiptavinna eins og bara ást
eða, Ég afgreiði alla með bara svona með hjartanu, ekki, ég sá ekki peninga þeim og ég vildi ekki vera eitthvað eða þú veist, ég bara eitthvað neinn ég hugsa alltaf lilla barnið
Já
Það
bara virðingu fyrir öllum
Öllum, ég rosalega mikið svo
leis. Það nefnilega ekki algengt sko. Mm-hmm.
Mamma segir að það sé ekki endilega hérna og segir að ég sjá við alltaf besta í fólki mm-hmm. sem ekki alltaf endilega gott og svo loksast þegar ég verð særð og það var ég svo sár
Það viðkvæmnin líka sko
mm-hmm.
Ég myndi segja að þú ætlar að sjá það besta í fólki og það ætti að einmitt vera tilbúin til þess
mm-hmm.
að sko að því að já, við þurfum að fara yfir það eftir kannski ég ætla að segja það við eftir þáttinn
Ok.
Því að það oft djúft til að fara í hér, eða þú veist, kannski tökum við það næst þegar ég mæti.
Já.
Við erum að framhaldstof.
Já.
Ég að segja það, skilja, þreyja frænkan, hún kemur
okay, eftir. Ok, mér vissi ekki að fá að vera Fanny frænka bara.
Já, okay.
Næst kem ég með bleika, ég á svona bleikan loðfeld svona sem ég svona set henni og það svona Fanny frænku. Lóðfjöldurinn sko
Þú mætir með hann næst
Já. Já,
Þetta verður to continue Þetta verður svona halda áfram Bara, Hvernig þetta búið að ganga
Líka svo gaman að vera kringum svona ungt fólk
Þú
tala um
Gaman
Þú heyrðu ég bara að bóka fyrir öll heimilið Veistu, það bara fyrir að síða skilur Það bara
Já.
Gott að vera búin að enn núna
Einmitt, ég held fyrir að ég stökku fram að brú
Yes, geggja, hefur þið krakka mínir?
Já, þetta bara búið frábær þáttur og bara...
Vonandi hefur þið gagn og gaman?
Já, ég hérna, eins og ég segi, faru og tjekkið á hana á Facebook. Hún með fullt að skemmtilegu stöffi þar í gangi.
Og sendum að þið skilaboð þar?
Já, ég líka með Instagram. Mm. Það bara fannistilinspegi. Mm-hmm. Og já, þið bara, þú veist, þið getið sendið mig skilaboð þar eða ringdi mig, númerið mitt líka á síðunni. Mm-hmm. Það sendi mér SMS bara
SMS, sup
SMS Smáskilaboð
Smáskilaboð
Ok
Gægja, við hvetjum ykkur til Takk Já. Fyrir að koma til okkur
Takk fyrir mig
Enga, ein pæling Og þetta verið að koma nýtt nafn Ætlum samt ekki áfram að vera með hérna...
Slókan okkar
Já
Jú Stay fresh
Ekki stress
Bye